Přeji vám dobrý den, milí posluchači. Můj dnešní host zasvětil svůj život létání. Začínal na větroních, pak na sportovních letadlech a pak přišly větší kalibry, nadzvukové stíhačky a dopravní letadla. Je autorem knížek Létání bez strachu a jak se létá v tajfunech. Hostem blízkých setkání je kapitán inženýr Vladislav Pružina.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
Dnes je naším hostem vojenský a dopravní pilot, učitel na vysoké škole a instruktor létání, inženýr Vladislav Pružina. Přeji dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já myslím, že vaše povolání se nezapře, protože v okamžiku, kdy jste si sedl do studia, tak už vás zajímala sluchátka, monitory a tlačítka tady jsou, ale ty jsou u mě, takže ty vám nepůjčím pro dnešní dopoledne.
Dobře, tak já to budu jenom monitorovat.
Budete to je vaším konec konců jako ta důležitá vlastnost monitorovat celý ten průběh vysílání.
Ano, samozřejmě, tak jako v letadle.
Když jsme spolu mluvili, tak jste organizoval pro sebe skok padákem. To je adrenalin, který vám chyběl?
Ne, ani tak adrenalin, ale tento prostředek pro létání mě ještě chyběl v mém zápisníku letu. Takže já už říkám, že jsem létal skoro na všem, mimo balónu, rogala a paraglidu. Takže ten paraglide jsem si minulý týden uskutečnil.
A jaké to je teda skákat padákem pro pilota, který teda zažil nepochybně různé situace, bezpečné i nebezpečné?
Tak my, když jsme skákali před těma 20-30 lety, to bylo, když jsem létal v armádě, tak jsme měli povinný seskok jeden za rok do 35 let věku, tak jsme si jako s kolegy dělali z toho legraci, že je hloupost vyskočit z letadla, který ještě letí. Tím bych nechtěl urazit kolegy parašutisty samozřejmě. Je to nádherný pocit potom, když člověk k tomu přijde, ale tenkrát to opravdu byly seskoky a dneska na těch moderních padácích, nebo chcete-li křídlech, to už jsou opravdu lety. Takže to byl úplně jiný pocit, jak před těma 20-30 lety.
Když jsme u těch padáků, tak jsem si včera pročítala takové různé podivné otázky, které dávají cestující posádce letadla. A bylo tam třeba, proč máme pod sedadlem záchrannou vestu a nemáme tam padák. No, tak co byste jim odpověděl?
Tak samozřejmě z toho dopravního letadla by to nešlo. By to nešlo, protože i kdybychom to nějak technicky zvládli, tak nelze potom běžného cestujícího mu oblíct padák a říct, tady máte dveře a běžte ven. To v podstatě to nejde. Ty záchranné vesty jsou tam samozřejmě pro to přistání na vodě někde.
K vašemu povolání bych řekla, že spousta lidí vzlíží s takovou úctou i respektem. Platí to pořád i v dnešní době?
Já si myslím, že ano, protože opravdu to chce tu úctu a ten respekt a opravdu respekt tomu stroji, když někdo se chce stát pilotem, tak samozřejmě i k té motivaci musí mít k tomu respekt. Nestačí jenom mít peníze a jenom tu motivaci.
Tak je ta uniforma kapitána letadla nebo kopilota je velmi slušivá.
Aha, děkuji.
Já vím, že vždycky, když jako cestující potkáváme na letišti právě posádku, tak se všichni s takovým jako obdivem dívají, protože jde kapitán a kolem něj krásné letušky.
Ano. Tak je to určitě pocit, ale člověk tomu nesmí tak nějak podlehnout. To možná ze začátku, kdy začíná lítat, tak si toho všímá, ale potom už to prostě vnímá jako samozřejmou věc a o to víc se musí jako snažit vystupovat na té veřejnosti a těm cestujícím jako opravdu tak nějak zdvořile a tak dále, a že reprezentuje i tu svoji společnost leteckou a tak dále.
My se společně po písničce podíváme na vaše začátky, jak to bylo v Roudnici na letišti, když jste objevoval ten nádherný svět letadel, a já doufám, že i posluchači se zájmem poslouchají dnešní rozhovor s inženýrem Vladislavem Pružinou. Hostem blízkých setkání je vojenský a dopravní pilot, vysokoškolský učitel, instruktor létání, kapitán, inženýr Vladislav Pružina. Patří vám ten titul kapitán jako po celý život?
Ano.
Jako prezident, ne? Taky, jak se stane prezidentem, tak je prezidentem navždy.
Tak kapitánem, ano, je to tak.
Je prokázáno, že je větší pravděpodobnost, že se zabijete v autě cestou na letiště, než že s vámi spadne letadlo. Přesto spousta lidí, až 20% se bojí létat. Jak si to vysvětlujete?
Tak je to z té psychiky. Samozřejmě u někoho to vzniká z jeho podstaty, jeho nastavení a tak dále. U někoho se to může rozvinout v průběhu let, ten strach z toho létání, ale jak jste začala s tím, že cestou na letiště a tak dále, a když jsem dělal ty kurzy strachu z létání, tak tam jsem říkal, často byla otázka to, když vysadí tomu letadlu třeba po vzletu oba motory, tak co se stane? Tak já říkám, to je tak asi stejná pravděpodobnost, jako že pojedete po D1 rychlostí 130, když jste neposlušný, tak 150. A teď by vám praskly obě pneumatiky na jedné straně u toho auta. Tak jak to asi dopadne? Jo? Tak to je asi ta stejná pravděpodobnost, jako to, že v dopravním letadlu vysadějí ty oba motory třeba po tom vzletu. Protože když vysadíte jeden motor, tak v podstatě se nic neděje.
Já se vrátím k těm kurzům, které jste zmiňovala, protože vy jste stál u počátku právě těchto kurzů, které by měly odstranit strach z létání. Vy jste konec konců taky spoluautorem knížky Létání beze strachu, která před časem vyšla. Tak jak jste ty kurzy nastavili? Protože pokud by k vám přišla třeba já, která se bojím v letadle, ale dovedu zvládnout ten let, ale mám neskutečný strach právě třeba při startu, tak jak to dokážete odstranit? Protože já rozumově chápu, že je to bezpečnější než cesta autem, ale prostě stejně ten strach hrozný člověk má.
Tak my jsme ty kurzy začali, samozřejmě jsem stál u zrodu těchto kurzů. Jde o to o zmírnění těch obav. Jo? My jsme rovnou těm absolventům nebo těm uchazečům toho kurzu říkali, že ne, že vypere dočista, ale z hlediska potom těch zkušeností jsme měli, že u 9 z těch 10 lidí, asi tak 90% jsme měli úspěšnost, lze ten strach z toho letání zmírnit natolik, že potom jdou a koupí si tu letenku. Takže to jsme považovali tenkrát jako za velký úspěch a šli jsme tou cestou, protože ten strach z létání může vznikat v podstatě ze dvou příčin. Z takové té technické, že nevím, jak to funguje právě, nevím, do čeho jdu a nedovedu si to představit. To spíš byla mužská část populace, že chlap, když neví, jak to funguje technicky, tak tomu má nedůvěru a z té nedůvěry potom vzniká ten strach. No a potom ta druhá část těch lidí se bálo z hlediska toho psychologického, strach z výšek, strach z velkého shromáždění lidí a tak dále. Takže jsme šli tou cestou, nebo chodí se tou cestou i dneska, když se takhle pracuje s lidma, vysvětlit tedy, jak to letadlo letí, co to jsou turbulence a tak dále, co by se mohlo stát, kdyby a tak dále. No a potom zmírnění teda těch psychických záležitostí lze cestou nějakého tréninku psychického, teda té osobnosti a tak dále.
Bojí se víc ženy nebo muži?
Ku podivu, my jsme to tak nějak zjišťovali, je to 50-50. A zrovna tak jako mladí, staří taky. Prostě je to polovina.
Děti se bojí?
I děti, ano.
Zastavme se právě u těch okamžiků, které jsou docela kritické v rámci letu, to je start a přistání. Tak proč se lidé většinou více bojí při startu než při přistání, když se jakoby možná všeobecně ví, že je obtížnější asi to přistání? Může tam nastat více těch složitých faktorů než při startu?
No tak to jsou, ano, já jsem rád, že jste to nazvala kritickými okamžiky, že ne nebezpečnými, takže samozřejmě při tom startu tam to začíná všechno. Tam to všechno začíná a teďka ten člověk je nastavený tak a teď to zvládnu, nezvládnu a teď o tom začíná přemýšlet. Když to po 2 hodinách, po 3 hodinách letu už ví, že na tu zem se prostě musí dostat. Takže tam samozřejmě ty obavy taky jsou, ale ještě ne takový. Takže takhle to funguje. No. Samozřejmě potom nějaké ty kritické situace můžou nastat i za toho cestovního letu, že jo? Ale říkám, je to kvůli tomu, že to začíná prostě ten proces celý. Někdo začne už ty projevy toho strachu z létání a kolikrát jsou to velice, velice hlasitý projevy i, byl jsem toho svědkem, když jsem letěl jako cestující, i před letem, i během toho pojíždění a to potom, ale je velká práce u toho palubního personálu, jestli teda, když by to přerostlo přes nějakou únosnou mez, tak to letadlo by se muselo vrátit k tomu gateu a 150 lidí by potom neodletělo na dovolenou.
Turbulence, to je možná ten okamžik, který může, nebo často může nastat během letu. Lidé se ho bojí, nebo se těch turbulencí bojí, byť údajně ty turbulence nejsou nijak nebezpečné.
Ty turbulence samozřejmě existují a oni budou existovat stále, protože kdybychom se chtěli vyhnout turbulencím, tak bychom museli jít s vlakem. ale tam zase jedeme přes výhybky, tak to taky s náma trošku hodí. Ale teď to bagatelizuji, ale samozřejmě ty turbulence nejsou jakoby nebezpečné pro letadlo natolik, že by se třeba rozlámalo. Takže to je k tomu, ale samozřejmě piloti o nich vědí a snaží se jim vyhnout.
Můj dnešní host, inženýr Vladislav Pružina, létal taky celou řadu let v jihovýchodní Asii, tak tam se teď společně podíváme. Po písničce. A dnes je mým hostem pilot, inženýr Vladislav Pružina. Vy jste létal 5 let v jihovýchodní Asii. V čem tahle zkušenost byla pro vás mimořádná? V čem byla i jiná, než létat tedy za Českou republiku, dejme tomu? Jaké byly podmínky pro vás, pro piloty?
Podmínky pro piloty jako z hlediska profesního, z hlediska zaměstnání pilota v podstatě stejný, ale samozřejmě je to opačná strana země koule, jsou tam jiné kulturní zvyky, jiné podmínky a hlavně tam kritickým faktorem bylo to počasí.
A tím se dostáváme k těm tajfunům a k těm turbulencím. Toho jste si musel užít měrou vrchovatou.
To ano, to jsem si užil. Opravdu měrou vrchovatou. A tam právě bylo to o tom rozhodování letět, neletět, kolik si vzít paliva, nevzít, jestli máme záložní letiště. A to všechno z hlediska právě těch kulturních rozdílů bylo v tom, že oni jsou zvyklí zhlížet k autoritám všeobecně asijské jakoby národy. A pro ně ten kapitán prostě byla ta poslední nejvyšší instance a v podstatě nechávali všechno na něm, i ten management těch leteckých společností. Jo? Takže i proto tam asi i hodně lítá pilotů z Evropy, že chtějí tam mít jakoby zkušené prostě ty kapitány a kteří to dokážou zhodnotit a vlastně i učit ty piloty jejich a tak dále. Takže tam to bylo o tom rozhodovacím procesu hlavně.
No a k těm klimatickým podmínkám, které jste měl k dispozici, když jste letěl?
Tak tam jde o to, že prostě člověk musí je respektovat, jo? Protože to počasí existuje nezávisle na našem vědomí a bude existovat pořád. Ten tajfun tam vznikne a bude se šířit k té pevnině, takže ten pilot mu nic jiného nezbývá, než to vzít do úvahy a učinit taková opatření, aby ten let byl bezpečný. Takže o tom to bylo.
Mm-hmm. Takže ty bouřky třeba v Evropě vznikají na jiné úrovni, než právě třeba v té jihovýchodní Asii. Na to jste musel být připraven. Jak jste se vůbec připravoval právě na tu vaši jihovýchodní misi?
No tak samozřejmě bylo potřeba trošku proštudovat a dostudovat ty znalosti z té meteorologie, takže všeobecně tady u nás ty bouřky mají vrcholky těch mraků, těch bouřkových mraků jsou v 10, v 11 kilometrech, ale tam dosahovaly 14 a více kilometrů výšky, takže tam neexistovalo nějakým způsobem přeletět. Takže tam se dalo jedině obletět ty bouřkové mraky. To byla jedna taková záležitost. Další záležitost byla ta, že tam, když jsme se ve zprávách o počasí dočetli, že tam je rain, jako prší, tak to už nebyl déšť, jako v našem slova smyslu, ale to padala voda. To letadlo prostě se nacházelo v bazénu potom. Jo, takže i tohle to se muselo vzít do úvahy.
Ještě k tomu počasí, konkrétně k těm bouřkám, protože my máme takovou naivní představu, že vlastně letadlo může vletět do bouřky, ale vlastně dobře vycvičený pilot by do té bouřky nikdy vletět neměl. Měl by ji vždycky obletět. To je prostě základní pravidlo. Jak se to stane, že právě letadla spadla někdy kvůli tomu, že se dostala do bouřky?
No takhle, já bych to řekl takhle, že nemůžeme to říct takhle, že se spadla kvůli tomu počasí. To počasí za to nemůže. Ten pilot tam neměl co dělat v tomhletom místě a v tomhletom okamžiku. Takže samozřejmě proletět bouřkou, tím jádrem té bouřky, to prostě je naprosto nemyslitelná věc. To znamená, i kdyby třeba došlo k vysazení toho palubního radaru, tak ty piloti musí udělat všechno pro to, aby se těm bouřkám vyhnuli. Zná požádat třeba pozemní služby řízení, máme takovou a takovou záležitost, musíme se vrátit a tak dále, ale pokud všechno funguje, tak žádný pilot neproletí bouřkou.
Co se stane, když udeří do letadla blesk?
Tak do letadla blesk udeřit může, mně se to taky stalo párkrát i tady v Čechách, i v té Asii. A v podstatě z hlediska fyziky to letadlo se chová takzvaně jako Faradayova klec, ale nechtěl bych tady dělat technickou přednášku. Takže v podstatě ten blesk, ten výboj sklouzne po tom potahu. Může vysadit nějaký přístroj hlediska elektroniky, ale to letadlo v podstatě se do něj neudělá díra a tak dále. Jo, takže k tomu.
Akorát je to šok pro cestující, protože to je údajně velká rána.
Ano, je to velká rána. Je to velká rána, takže to všichni vědí.
Inženýr Vladislav Pružina, pilot, je hostem blízkých setkání na dvojce. Hostem blízkých setkání je dnes dopravní pilot, vojenský pilot, vysokoškolský učitel i letecký instruktor inženýr Vladislav Pružina. Koukáte se na seriál Letecké katastrofy?
Ano, koukám, mám je velice rád a i to používám i potom při těch výkladech se svými studenty, protože tyto pořady jsou velice odborně zpracovány a je tam i poskytnutý velice, velice kvalifikovaný výklad, proč se to stalo, jak se to stalo a tak dále, takže to považuji jako opravdu za přínosné.
Nepochybně se tam taky objeví díl, který se bude týkat právě Boeingu 737 MAX, protože vlastně v souvislosti s těmi problémy, které vznikly, tak došlo ke dvou dopravním nehodám, leteckým nehodám, 346 obětí, to je hodně lidí. Jak to tam asi vysvětlí?
No, tak samozřejmě ona, ta společnost Boeing, bohužel tedy přiznala, že to bylo vina na jejich straně, že nedostatečně ten systém odzkoušeli a tak dále. Je to hrozné tohleto, ale samozřejmě oni budou dělat nějaké kompenzace, ale i z hlediska tady toho případu bych chtěl ubezpečit cestující veřejnost, že dokud to nebude prošetřeno, dodělány nějaké ještě technické záležitosti, doškolený letecký personál, tak ty letadla určitě do vzduchu nepůjdou, protože to opravdu byla zásadní záležitost v letecké dopravě tento rok.
Myslíte si, že kdyby ti piloti, a teď promiňte, že se tak ptám, byli více zkušení, kdyby to byli třeba piloti z Evropy, dejme tomu, že by tu situaci dokázali zvládnout? Mně jde o tu úroveň těch znalostí, dovedností pilotů po světě, kteří také mají ty lidské životy na starosti.
Ano, samozřejmě, tak tohle je otázka úplně na tělo.
No je hodně na tělo.
Ale já si troufám tvrdit, že čeští piloti patří těm nejlepším na světě, což dokazují i při různých soutěžích a tak dále, i v těch hodnoceních. A v té Evropě v podstatě ta úroveň té bezpečnosti je na vysoké úrovni. To bych se asi takhle odpověděl.
Vy jste zažil situaci po 11. září, kdy došlo k událostem, které opravdu změnily leteckou dopravu. Jak vy jste to osobně poznal? Vy jste museli potom absolvovat nějaký jiný výcvik, nový výcvik? Došlo k nějakým zásadnějším změnám v té letecké dopravě pro vás?
Samozřejmě, protože to byl takový zlom vůbec v té letecké dopravě a v přípravě pilotů a i palubního personálu, stevardů, protože od té doby, kdy tedy někdo vymyslel, že letadlo použije jako zbraň, tak ty postupy se naprosto museli změnit a já, když jsem letal u letecké společnosti, tak jsme se podíleli na tom výcviku tak, že jsme museli najít nové postupy, nové přístupy, nové formy spolupráce pilotů a stevardů a tak dále. Takže opravdu se to radikálně změnilo.
Ještě ten problém, který tehdy měla společnost Germanwings, kdy tedy ten pilot byl psychicky problémový pravděpodobně, zamknul se v kokpitu a to letadlo namířil směrem k horským štítům tehdy.
Tak samozřejmě tento případ bylo to selhání toho jednotlivce, ale tam jde o to, jestli teda dostatečně on prošel těmi psychologickými testy a tak dále. Samozřejmě, pokud tohle to nastane, tak do toho kokpitu pak není možné se dostat. Proto je nařízeno a po tomto incidentu se ještě více na to klade důraz, že pokud tedy jeden pilot opustí kokpit, což z hlediska fyziologických potřeb je samozřejmě při dlouhých letech někdy nutné, tak tam musí být jiný člen posádky, třeba palubního personálu, steward, stevardka a tak dále. Prostě v každém okamžiku tam musí být dva lidé v tom kokpitu.
Nemůžu se nezeptat na zázrak na řece Hudson, protože to je příběh opravdu mimořádný. Předpokládám, že ten film jste musel vidět.
Ano, to je úžasný film, úžasný.
No tak jak vy to vnímáte, tu jeho schopnost se rozhodnout opravdu ve velmi krizové situaci? On byl taky vojenským pilotem, což zřejmě asi taky sehrál docela důležitou roli.
Ano, to je to neuvěřitelný případ a samozřejmě prostě klobouk dolů, tak se říká, před tím kapitánem Sallenbergerem. A když já jsem lítal u letecké společnosti, jak jsme právě dělali společné školení palubního personálu a pilotů, a my jsme si tam pouštěli autentická videa s panem kapitánem a oni mu položili, reportér mu položil otázku, jestli byl na to připraven, a on k mému překvapení odpověděl, ano, byl. Já jsem se na to připravoval celý život, že tento okamžik může někdy nastat, takže jsem na to psychicky připraven byl.
Tak jestli pak jsou na takové situace připraveni budoucí piloti, o tom si budeme spolu povídat po písničce, protože vy se teď z velké části věnujete výcviku právě budoucích pilotů.
Ano.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
A dnes na dvojce hostím pilota Vladislava Pružinu. Já jsem někde četla, že čím je pilot starší, tím by se měl dělit s ostatními o vlastní chyby, které dobře dopadly. Tak já nechci probírat vaše chyby, pane inženýře, ale nicméně určitě jste zažil různé situace, kdy jste se různě rozhodoval a nepochybně i ty jsou součástí toho pilotního výcviku.
Tak samozřejmě, my jsme lidi a chybovat je lidské, takže to je právě v osobnosti toho pilota, jestli tu svoji chybu dokáže přiznat a poučit se z ní. Já svým studentům říkám, že člověk nežije tak dlouho, aby si všechny chyby mohl vyrobit sám, aby se s ní mohl poučit. Lepší je se poučit z chyb jiných.
No a které jsou podle vás třeba ty největší chyby, kterých se může pilot dopustit? A tím se dostáváme k takým těm krizovým situacím, kdy skutečně se projeví ta jeho osobnost, nejenom to, co umí technicky, ale ta psychika tady přece jenom a ten rozum musí nějakým způsobem rozhodnout.
Asi ty největší chyby, ne že by to byly přímo pilotní chyby v té pilotáži, ale je to v tom přístupu k létání, to znamená třeba podcenění té situace, přecenění svých vlastních schopností a tak dále. To znamená, že nedostatečná příprava k tomu letu, nerespektování těch fyzikálních zákonitostí a tak dále. To jsou asi ty největší chyby, které můžou nastat u toho dopravního pilota.
I ta úcta třeba k tomu povolání a k té situaci, ve které je, že on opravdu má za sebou 150-200 lidí.
Přesně tak, to je, jak jsem říkal o tom rozdílu mezi vojenským pilotem a dopravním. Mě tedy v té armádě učili, že letadlo nestí hodnost ani funkci. A já dneska jsem si to převedl v tom dopravním lítání a potom i v tom lítání instruktorském dneska na to, že to nectí ani se sociální a ekonomický postavení, protože to letadlo, když němu přinesu nůši peněz a naučte mě lítat a nejlépe včera, tak to letadlo to neví. To prostě nerespektuje, tohleto.
Dříve právě ta cesta k tomu létání byla trošku složitější, protože právě šla přes tu vojenskou školu, přes armádní výcvik. Dnes, pokud se někdo rozhodne, že chce být pilotem a má hodně peněz, tak zkrátka dobře si ten pilotní výcvik může zaplatit s tím, že může třeba za rok a půl už sednout do kokpitu dopravního letadla. To je podle vás dobře?
Tak rychle? V podstatě ten výcvik takhle trvá rok a půl. Je to normální a samozřejmě musí tedy to dělat v kvalifikované letecké škole. Tímto zdravím své kolegy do Benešova. Je to normální, takže musí nalítat určitý počet hodin, musí projít všemi testy a tak dále a postupovými testy, takže je to normální.
Ale je to celkem krátký čas podle mého soudu. Já vím, že řidičský průkaz máte hned vlastně, ale to není řidičský průkaz, to je trošku něco jiného. Tam je opravdu více těch nadstandardních věcí, které musíte splnit jako pilot.
Ano, tak to ten rok a půl, to mluvíte o té době, kdy jenom získá vlastně ten řidičák na to letadlo. A potom, když nastoupí k letecké společnosti, tak potom dělá typový výcvik na to letadlo a to trvá tak 2-3 měsíce a to je intenzivní výcvik potom letání jenom na tom letadle, na tom Boeingu, na Airbusu a tak dále. A samozřejmě to sebou nese i ty technické záležitosti, výcvik, spolupráce v posádce a tak dále.
Ještě se zeptám osobně, Airbus nebo Boeing?
Komu patří
vaše srdce?
Já se vás zeptám naopak, Mercedes nebo Audi?
No to nevím.
No vidíte to, takže to je asi tak. Je to jiná filozofie, Airbus má jinou filozofii řízení toho letadla, Boeing má jinou filozofii, ale v podstatě ty letadla jsou na vysoké technické úrovni oba tyto typy.
Já jsem taky někde četla o vás, že máte takový rituál, když jdete, nebo jste šel létat jako dopravní pilot, dejme tomu, tak jste poplácal letadlo na začátku, a když jste vystoupil z letadla, tak jste ho taky poplácal, jakože jste mu poděkoval za to, že to letadlo všechno zvládlo.
To je o tom přístupu, to je o tom respektu a úctě k tomu technickému létajícímu zařízení.
Ať se vám daří, pane inženýre, hodně štěstí a zdraví. Ještě vám chybí takové nějaké ty adrenalinové záležitosti, tak ať vám vyjdou, ať máte kompletní ten seznam.
Já vám děkuji za pozvání a přeji vám vše nejlepší také a posluchačům hezké léto.
A předávám dárek s českými granáty, abyste měl památku na dnešní setkání v Českém rozhlase.
Ode mě máte knihu Jak se létá v tajfunech.
A já moc krát děkuju. Inženýr Vladislav Pružina byl hostem Blízkých setkání na Dvojce. Zítra bude hostem Blízkých setkání cestovatelka Lucie Radová. Ptát se jí bude samozřejmě Tereza Kostková. No a pokud zůstáváte u rádia, tak vás zvuk pořadu Jana Kovaříka pokračování za chvilku. To ovšem bude až po zprávách. Teď se Táňa Lekešová loučí, mějte se krásně a naslyšenou.